για αρκετά θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα. Βεβαίως και σήμερα πολύ ψηλά η εξέλιξη με την υπόθεση Νοβάρτης, η δικογραφία που έχει φτάσει και παραμένει κλειδωμένη σε συρτάρι στην Βουλή, οι επόμενες κινήσεις που αφορούν και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και το τι μέλη γενέστε αύριο σχετικά με καυτά ερωτήματα που θα δούμε να απαντώνται τελικώς επί του πρακτέου, δηλαδή αν ζητηθεί η σύσταση προανακριτικής ή εξεταστικής επιτροπής για τα πολιτικά πρόσωπα. Καλημέρα κύριε Βαρδάκη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδρέη.
Να ξεκινήσουμε από αυτό, μιας που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με το δεδομένο ότι η υπόθεση ξεκίνησε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εξελίσσεται αυτή την περίοδο, έχει επιστρέψει θα έλεγα εγώ πολύ πιο έντονα στην επικαιρότητα, και η αυριανή ημέρα είναι μια ημέρα που θα μας δώσει πολλές απαντήσεις γύρω από πιθανά σενάρια και ερωτήματα.
Κύριε Ανδρεάκη, θα πω την προσωπική μου άποψη όσον αφορά τα προηγούμενα τεχτενόμενα, όσον αφορά τα σκάνδαλα, την Νοβάρτης και όλα αυτά. Εγώ σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πω ότι είμαι ευχαριστημένος με την εξέλιξη των πραγμάτων το προηγούμενο διάστημα. Και εμείς είχαμε καθυστερήσει και η δικαιοσύνη καθυστέρησε, οπότε υπήρξαν θέματα που ποτέ δεν βγήκαν στην επιφάνεια. Εύχομαι και ελπίζω κάποια στιγμή να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, είτε από την μέσο δικαστική οδού είτε δημοσιογραφική. Όπως αν θυμάστε πολύ καλά, ένας πολιτικός ο οποίος ήταν έγκλεισος φυλακές, δεν προέκυψαν όλα αυτά τα γεγονότα από την δικαστική έρευνα αλλά από τη δημοσιογραφική έρευνα. Παλιότερα, να μην λέμε ονόματα. Όμως εδώ είμαστε, θα δούμε την απόφαση που θα πάρει αύριο, θα πάει στην Ολομέλεια προφανώς η δικογραφία, και η απόφαση θα είναι της Ολομέλειας και πρωτίστως του κυβερνώντος κόμματος, εάν τελικά αποφασιστεί προανακριτική ή εξεταστική επιτροπή για όλα αυτά που ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Εγώ θα ήθελα...
Βέβαια αυτό έχει τώρα και μια ιδιαίτερη ανάγνωση, διότι σήμερα οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι αν δούμε ας πούμε το πρώτο σενάριο να ευωδώνεται και να παραπέμπεται ο κύριος Τσίπρας σε προανακριτική εξέταση, θα θεωρηθεί και ως ένα δώρο, λέει, από τον Κυριακό Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα, ηρωιοποιώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Διήστανται οι απόψεις, ειδικά μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που υπάρχουν τρεις και τέσσερις φωνές, θα έλεγα εγώ, να πω δύο κυριότερες. Η μία είναι αυτή των Σαμαρικών, του κυρίου Σαμαρά δηλαδή, που επιμένουν να πάει μέχρι τέλους με προανακριτική επιτροπή, όχι εξεταστική αλλά προανακριτική επιτροπή, που η προανακριτική επιτροπή, όπως ξέρετε, εάν προκύψουν ποινικές ευθύνες και λοιπά, ακόμα γίνεται και σύσταση ειδικού δικαστηρίου. Νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό το λάθος από τη Νέα Δημοκρατία και επικοινωνιακά θα είναι λάθος τους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε ένα... δεν υπάρχουν στοιχεία, από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω διαβάσει, από τις διαρροές που έχουν γίνει, δεν υπάρχει τίποτα που να βαραίνει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Πήγε να γίνει ένα τέχνασμα επικοινωνιακό, νομίζω ότι θα καταρριφθεί. Από εκεί πέρα μένει ο κύριος Παπαγγελόπουλος, εάν τεκμηριώνονται στοιχεία όπως λέει η Νέα Δημοκρατία κλπ, πιθανό να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή και να κλείσει το θέμα εκεί. Ό,τι άλλο και αν γίνει, νομίζω κυρία Ανδρεάκη ότι είναι από προσανατολισμό σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει από τα μεγάλα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν.
Στο βάθος του κήπου όμως και οι πολίτες περιμένουν να μάθουν. Θέλουν δηλαδή να ξέρουν την αλήθεια. Μας ενδιαφέρει να δούμε αν ήταν απλά ένα πυροτέχνημα ή η ουσία του ζητήματος, όταν κάποιοι κάνουν λόγο για εμπλοκή της κυβέρνησης στην δικαιοσύνη, ζητώντας να συρθούν γύρω από το σκάνδαλο του Νοβάρτη συγκεκριμένα ονόματα και άνθρωποι. Ισχύει ή δεν ισχύει? Εμείς πώς θα το μάθουμε?
Κυρία Ανδρεάκη, κοιτάξτε, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας, απλά θέλω να σας πω το εξής. Δεν νομίζω σήμερα να υπάρχει Έλληνας πολίτης, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει, πιστεύω, Έλληνας πολίτης που να μην έχει πιστεί ή να το έχει βιώσει ότι δεν υπήρξε σκάνδαλο. Το σκάνδαλο της Νοβάρτης, το σκάνδαλο στο φάρμακο είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο, το οποίο είχε μεγάλες ρίζες και στην πολιτική ζωή της χώρας μας, του τόπου μας. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Φαγώθηκαν πάρα πολλά χρήματα που δεν φαγώθηκαν ούτε από εσάς, ούτε από μένα, ούτε από τους Έλληνες πολίτες, από συγκεκριμένα πρόσωπα που θύτευσαν στην πολιτική ζωή της χώρας εκείνο το διάστημα. Χθες κουβεντιάζαμε σε μια έτσι ομίγυρη πολιτών και βουλευτών, πετάχτηκε κάποιος και λέει, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα 9,5 εκατομμύρια Έλληνες και να έχουμε πάρει 40 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια εμβόλια τα οποία τα πετάξαμε και ήταν άχρηστα. Γι' αυτά δεν πρέπει να απολογηθεί κάποιος. Λέω το ένα κομμάτι που είναι αυτό.
Ναι,
που...
για όλα να απολογηθεί κάποιος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και καλά κάνετε και το λέτε. Να πάμε τώρα και στο άλλο κομμάτι. Υπήρξε ή δεν υπήρξε παρέμβαση της κυβέρνησης μέσω της πορείας έρευνας του εν λόγω σκανδάλου, του φερόμενου σκανδάλου?
Αυτό και μόνο θα αποδειχτεί το επόμενο διάστημα. Εδώ είμαστε να το αντιμετωπίσουμε, και μάλιστα θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι όλα στο φως, όλα στη διαφάνεια, ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει πώς κινήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Αλλά δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι υπήρξε ένα σκάνδαλο το οποίο είναι ακόμα και σήμερα υπαρκτό.
Mm-hmm. Θα το δούμε. Νομίζω ότι η αυριανή ημέρα θα ρίξει φως και στην εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Το μόνο που θα μας έλειπε ως χώρα ήταν πράξεις ρεβασισμού, κύριε Βαρδάκη. Με την έννοια ότι μας πήγατε, σας φέρνουμε, σας καταλογίζουμε, σας καταλογίζουμε κι εμείς. Όλο αυτό το πράγμα δεν αφορά την χώρα η οποία θέλει να επιστρέψει σε ένα διαφορετικό ρυθμό, να βρει ένα διαφορετικό βηματισμό. Έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα μαζί ότι διάβαζα και το ερώτημά σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για το περίφημο μεταφορικό ισοδύναμο. Καμία εξέλιξη, για να πάμε και λίγο στα άλλα θέματα που θέλω να βάλουμε στη συζήτηση.
Κοιτάξτε, το μεταφορικό ισοδύναμο δεν υπήρχε ποτέ. Μπήκε σε κάποιες περιοχές, δεν είχε μπει στην Κρήτη. Το παλέψαμε όλοι μαζί, επιμελητήρια, φορείς, περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτές. Μπορώ να σου πω ότι ήμουν και από τους αρχικούς συντάκτες ενός κειμένου προς τον Υπουργό τότε, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Σαντορινιό, άμεσα η Κρήτη να ενταχθεί. Καταφέραμε στο μεταφορικό ισοδύναμο, καταφέραμε να ενταχθεί. Τώρα, γιατί κόλλησε η Αργή, γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
Εδώ είναι το ερώτημα. Εντάχθηκε ή δεν εντάχθηκε τελικά?
Σαφώς εντάχθηκε. Σαφώς εντάχθηκε.
Και αν εντάχθηκε, τώρα, γιατί δεν βλέπουμε τα ωφελήματα?
Αν υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις ή δεν έχει εξελιχθεί η κατάσταση στο βαθμό που πρέπει για να μπει και η Κρήτη στο μεταφορικό ισοδύναμο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, νομίζω, όχι εβδομάδες, ημέρες, με την ερώτηση που, και την αναφορά που κατέθεσα και χθες στον αρμόδιο υπουργό να μας απαντήσει πότε και πώς η Κρήτη θα ενταχθεί. Και βέβαια θα ενταχθεί.
Ναι, θα ενταχθεί ή έχει ενταχθεί και απλά θα δούμε να εφαρμόζεται?
Έχει ενταχθεί με απόφαση της προηγούμενης του
Ναυτιλίας,
βεβαίως. Τα διαδικαστικά θέματα και μια υπουργική απόφαση που έπρεπε να βγει, νομίζω δεν είχε βγει, μια διευκρινιστική εγκύκλειος. Πιστεύω τις επόμενες μέρες ο κ. Πλατιωτάκης να δημιουργήσει τις προοπτικές εκείνες που χρειάζονται άμεσα, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
Εσείς έχετε επικοινωνήσει με τον κύριο Πλατιωτάκη, έτσι, για να
δείτε... Περιμένω την απάντηση. Πιθανό να επικοινωνήσω σήμερα, αλλά περιμένω την απάντηση και νομίζω ότι η απάντηση μέχρι τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή είναι πολύ ψηλά και το θέμα του βορειοδικού άξονα της Κρήτης, κύριε Βαρδάκη, και επειδή ο νυν υπουργός, επίσης κριτικός, ο κύριος Κεφαλογιάννης, αλλά και ο υπουργός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Καραμαλής, με συγχωρείτε, κάνουν λόγο για σκαρυφήματα σε χαρτί όσο αυτό αφορά την κυβέρνησή σας και όλα εκείνα τα οποία είχαν προηγηθεί και οι εξαγγελίες και οι μελέτες. Εγώ, αν δεν κάνω λάθος, είχα περιγράψει κάποια στιγμή και διαγωνισμούς τα προηγούμενα χρόνια. Τελικώς τι ισχύει, κύριε Βαρδάκη, για να δούμε και λίγο πού θα φτάσουμε στην άκρη αυτού του νήματος?
Πολύ σωστά είχατε περιγράψει τη διαγωνιστική διαδικασία, γιατί δεν ήταν κάτι ουτοπικό, ήταν πραγματικότητα.
Ναι, αλλά τα έχουμε χάσει και εμείς οι δημοσιογράφοι τώρα λίγο, διότι άλλα λέγαμε, άλλα ήταν.
Τα πράγματα είναι απλά. Τα πράγματα είναι απλά. Αυτή η κυβέρνηση, μπαίνοντας σε αυτό το ουσιαστικό ζήτημα, καθοριστική σημασία για εμάς, εμείς είχαμε βγει στα κεραμίδια, ακόμα και επί δικής μας κυβέρνησης, είχαμε πιέσει σε βαθμό τέτοιο που να αρχίσει να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Πράγματι δεν υπήρχαν μελέτες, ξεκίνησαν οι πρώτες μελέτες. Μάλλον υπήρχαν κάποιες προμελέτες οι οποίες δεν έδιναν τη λύση. Μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών ξεκίνησε όλη αυτή η δουλειά. Μπήκαμε στη διαδικασία δύο διαγωνιστικών διαδικασιών. Αυτό λέγεται περισσότερο, να το πω, το καταλάβει και οι ακροατές που μας ακούν, πρόσκληση ενδιαφέροντος. Άρα τη στιγμή που βγάζεις πρόσκληση ενδιαφέροντος, πάει να πει ότι υπάρχουν και αντίστοιχες μελέτες. Και βέβαια δεν υπήρχαν μελέτες Καστέλη, Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Ιτία.
Αλλά για συγκεκριμένα τμήματα θυμάμαι και εγώ ότι μου λέγατε ότι υπήρχαν.
Για συγκεκριμένα τμήματα, ναι, που χρειαζόταν κάποιες διορθώσεις. Το παλέψαν, ειλικρινά σας λέω, με μεγάλη δυναμική. Πολλές φορές κονταριστήκαμε και με τον ίδιο τον Υπουργό. Πιστεύω ότι το θέμα είχε εξελιχθεί ομαλά τώρα. Η άποψη και η θέση της σημερινής κυβέρνησης. Εγώ είπα και στον κύριο Καραμαλή προχθές σε μια επιτροπή που είχαμε ότι για τον βόρειο οδικό άξονα θα μιλάμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα πλέον κανείς μας, ειδικά εμείς που πολιτευόμαστε στην Κρήτη, ειδικά εμείς που μας εκπροσωπούμε την κοινωνία της Κρήτης, να κοφεύουμε σε ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα. Άρα να είστε σίγουροι ότι πρωί, μεσημέρι, βράδυ αυτό το θέμα θα αναφέρομαι και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και στις εκατηδίες συναντήσεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα και με τον κύριο Καραμαλή και με τον κύριο Κεφαλογιάννη, και αυτό τους είπα εγώ σε μια επιτροπή προχθές. Από εκεί και πέρα τώρα. Θεωρώ ότι ακούστηκε για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια. Εγώ θα συμφωνήσω. Με την προϋπόθεση ότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή πιθανόν να μην έχει όχι την τεχνογνωσία αλλά την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται για να προωθεί σε ένα μεγάλο τέτοιο ζήτημα. Οπότε μια σύμπραξη τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και περιφέρειας θα ήταν πιθανόν η καλύτερη λύση. Με αρμοδιότητες στην περιφέρεια για να ξεκινήσουμε επιτέλους να βλέπουμε.
Ναι, αλλά αυτές οι αρμοδιότητες επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πάρθηκαν πίσω από την περιφέρεια.
Ναι, ναι, εγώ να σας πω την αλήθεια, προσωπική μου άποψη, είχα διαφωνήσει.
Ναι.
Είχα διαφωνήσει, την προσωπική μου άποψη σας λέω.
Ναι.
Είδα όμως ότι γινόταν κινήσεις θετικές, όπως και στον οδικό άξονα της Μεσαράς, να μην επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, που μας έδιναν την αίσθηση ότι προχωρούσαν τα πράγματα. Και έτσι ήταν. Από εκεί και πέρα τώρα, στο διατάφτα, εάν η σημερινή κυβέρνηση, σας λέω την άποψή μου, εάν η σημερινή κυβέρνηση πάρει μια απόφαση να ξεκινήσει από την αρχή και να σας πω και την προσωπική μου άποψη για το έργο, ότι δεν βγαίνει με μια διαγωνιστική διαδικασία σαν ενιαίο έργο. Δεν πρόκειται, θα πάμε στα 10-15 χρόνια. Άρα νομίζω ότι ήταν σωστή η πρόταση του υπουργού, του πρώην υπουργού, του κυρίου Σπίρτζη, να σπάσει το έργο σε τρία κομμάτια, με ΣΔΙΤ, δημόσιες επενδύσεις και με σύμβαση παραχώρησης. Έτσι το έργο θα ήταν, νομίζω, έτοιμο πολύ νωρίτερα. Εάν η σημερινή κυβέρνηση τα πάει όλα αυτά πίσω, θα κριθεί γι' αυτό και βέβαια δεν θα την αφήσουμε σε χλωρό κλαδί, αλλά νομίζω ότι παραπέμπει το έργο, αυτό το ουσιαστικό έργο, στις καλέντες.
Στις καλέντες, λέτε.
Είμαστε...
Ναι.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εάν από την αρχή ξεκινήσει μια άλλη μεθοδολογία, νομίζω ότι καταρχήν το είπε, νομίζω, το είπε και ο κύριος Αρναουτάκης προχθές, ο Περιφερειακός Κρήτης, ότι εάν και δεν αρνήθηκε ακόμα και συνεντεύξεις που άκουσα αντιπολιτευόμενων βουλευτών, μάλλον αντιπολιτευόμενων της προηγούμενης κυβέρνησης, είπαν ότι έχουν γίνει βήματα, έχουν γίνει πράγματα, πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν θα το πάει ακόμα δύο χρόνια πίσω όσον αφορά...
Τελείωσε, άμα πάει δύο χρόνια πίσω δεν μιλάμε καθόλου πια.
Κοιτάξτε, έχουν γίνει και οι πρώτες ερωτήσεις. Εγώ σας λέω ότι και σε κοινοβουλευτικό έλεγχο τις επόμενες μέρες θα είμαστε εδώ. Νομίζω ότι θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπαναχωρήσουμε σε ένα τέτοιο ζήτημα. Και να σου πω, κύριε Ανδρέα, και κάτι άλλο. Η Κρήτη είναι ένα όριμο θέμα που πρέπει να λυθεί άμεσα. Εδώ από την Αθήνα και πάνω μέχρι τη Θράκη, ότι η έργα, ακόμα και αυτά που είχαμε.
Αυτά είναι τα γνωστά. Εμείς εδώ μείναμε να τα παρακολουθούμε. Και όποιος έχει λεφτά να φύγει, να πάει να κάνει και καμιά βόλτα στην υπόλοιπη Ελλάδα, γυρίζει πίσω θλιμμένος και απογοητευμένος για τον εμπεγμό και την κοροϊδία τόσων χρόνων. Αυτό είναι το σχόλιο.
Την πρώτη συνάντηση που είχε κάνει με υπουργό τον κύριο Σπίρτζη, του είχα πει ότι οι πινακίδες αναγραφής των έργων από την Αθήνα μέχρι τη Θράκη κοστίζουν πολύ περισσότερο από τα έργα που είχαν γίνει στην Κρήτη.
Εύστοχο είναι, κύριε Βαρδάκη. Θέλω λίγο να προλάβω να σας βάλω και το θέμα που αύριο έρχεται επίσης στη Βουλή και που αφορά στη μεταφορά του ΕΝΙΣΑ και που βεβαίως εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής στο νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται η μεταφορά της έδρας του ΕΝΙΣΑ από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Αύριο έρχεται προς ψήφιση η εν λόγω συμφωνία στην Βουλή. Θα το ψηφίσετε, κύριε Βαρδάκη?
Κοιτάξτε, κυρία Ανδρεάκη, δεν θα το ψηφίσω. το θέμα, εγώ προσωπικά, αν υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία, που δεν νομίζω να υπάρξει, για να μην λέμε πράγματα που να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να είμαστε όμως ειλικρινείς. Γιατί μας ακούει ο κόσμος και αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας όταν κάνουμε τους σαμπαμάγκες, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Εμείς κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Τεράστια προσπάθεια. Να παραμείνει ο Νίζα στο Ηράκλειο. Ήταν πολύ δύσκολο. Μάλιστα υπήρξε το 17, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε μια ενημέρωση ότι ο Νίζα θα φεύγει από την Ελλάδα και να πάει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ακόμα και τότε με Γενικό Γραμματέα, αν θυμάμαι καλά, τον κύριο Μαγκλάρα, είχαμε κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Υποδομών, που ήταν αρμοδιότητα τότε, για να παραμείνει στο Ηράκλειο. Δεν καταφέραμε τότε και με δική μας επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέραμε να κατοχυρώσουμε, δεν μπορούσαμε να τεκμηριώσουμε, αν θέλετε, όρους.
Πού χάθηκε το παιχνίδι, κύριε Βαρδάκη, γιατί εδώ τώρα, καλά το είπε και χθες και ο πρόεδρος του ΙΤΕ, είναι αναπτυγμένο ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα γύρω από τον ΕΝΙΣΑ. Ποιος ο λόγος ξαφνικά να ξεχαρφαλωθεί αυτό το οικοσύστημα και να μεταφερθεί στην Αθήνα?
Έχει άμεση σχέση και με το Ευρωπαϊκό Σχολείο και με το ΙΤΕ.
Ναι, καλά. Ο κόσμος όταν ακούει ΕΝΙΣΑ, το μυαλό του πάει μόνο στο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Είναι πολλαπλά τα ευεργετήματα και τα ωφελήματα. Ήταν, μάλλον για ένα ακριβό λόγο, γιατί δεν νομίζω ότι κάτι θα αλλάξει αύριο. Σωστά. Θα γίνει η ψηφοφορία και θα τελειώσει το θέμα.
Σωστά. Η διαβεβαίωση είναι βέβαια ότι παραμένει περιφερειακό γραφείο στο Ηράκλειο.
Καλά. να το πω έτσι πιο ευγενικά.
Κερασάκι.
Ναι.
Δεν μπορούσα. Εγώ από τη, μεριά μου, από τη δική μου τη μεριά νομίζω ότι εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ήταν μια απόφαση σε συνεννόηση προφανώς με την Ευρώπη, ο ΕΝΙΖΑ να πάει στην Αθήνα για λόγους σκοπιμότητας, λόγους...
Χάσαμε χρονοδιαγράμματα, χάσαμε στόχους που είχαν τεθεί και δεν καταφέραμε να τους στηρίξουμε.
Κύριε Ανδρεάκη, δεν νομίζω, και νομίζω ότι πολύ λίγοι ξέρουν ακριβώς τι ρόλο και τι ακριβώς ήταν ο ΕΝΙΖΑ. Ίσως να καθυστερήσαμε κι εμείς. Όμως είχαμε καταφέρει να το παγώσουμε το θέμα. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι ουσιαστικά η κοινωνία της Κρήτης δεν το είχε αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Εννοεί η κοινωνία της Κρήτης στους θεσμούς. Περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτική...
Τι εννοείτε, παράγοντες. Ότι είχαν κατανοήσει ότι θα έφευγε η έδρα από το Ηράκλειο?
Ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, ναι.
Ότι δηλαδή εκ των υστέρων τώρα βλέπουμε αγανακτήσεις και παράπονα και δυσαρέσκειες,
ναι.
Αλλά αυτό
ναι.
Είχε κατανοηθεί να... προθύστερα.
Κύριε Ανδρεάκη, εγώ δεν έμαθα ποτέ να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Πρέπει, θέλω να είμαι ειλικρινής.
Ναι.
Νομίζω ότι και εμείς έχουμε μια ευθύνη που δεν μπορέσαμε να τεκμηριώσουμε όρους τέτοιους που να κατοχυρώνει, αν θέλετε, την παρουσία του ΕΝΙΖΑ στο Ηράκλειο.
Άρα λέτε ότι στο παιχνίδι, εγώ θα το πω όπως μου το λέτε και εσείς, να το πάμε λίγο πιο κάτω, που δεν εμπλέκεται μόνο η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Περιφερειάρχης, ας πούμε, και ο Σαρναουτάκης και οι Προέδροι. Ναι, το είπατε ξεκάθαρα.
Παρόλο που είχαμε κάνει πολλές παραστάσεις και με την περιφέρεια και με την τοπική αυτοδιοίκηση, και τότε σας λέω υπεύθυνος και αρμόδιος ήταν ο κ. Μαγκλάρας, θυμάμαι τα ονόματα απ' έξω, σαν Γενικός Γραμματέας, είχαμε κάποιες θέσεις τεκμηριώσει, παραμείναμε εκεί. Τώρα το ευχάριστο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Σχολείο θα παραμείνει, το Ευρωπαϊκό Σχολείο θα λειτουργεί.
Μέχρι πότε βέβαια?
Κοιτάξτε,
αρκεί ένα παράρτημα για να το συντηρεί.
Αν δεν κάνω λάθος, ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια και ανανεώθηκε φέτος η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Και εκεί είχαμε πρόβλημα. Είχαμε φτάσει μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού, για την παραμονή του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Αυτά τα ξέρει βέβαια η κοινωνία. Και στις πλάτες του είχαν πάρει, μην νομίζετε, 2-3 άνθρωποι στο Ηράκλειο. Να μην λέω ονόματα τώρα, ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, η κυρία Μπατάλα, αν δεν κάνω λάθος, η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Σχολείου, και 2-3 άνθρωποι που τρέχαμε τότε για να παραμείνει το Ευρωπαϊκό Σχολείο στο.
Άρα τα κροκοδίλια δάκρυα για την μεταφορά του ΕΝΙΣΑ στην Αθήνα, να το πω εγώ έτσι λίγο πιο δημοσιογραφικά, λέτε εκ των υστέρων, γίνονται προς χάρη εντυπωσιασμού και όχι επί της ουσίας, γιατί υπήρχε ο γόνιμος χρόνος προθύστερα για να γίνουν οι όποιες κινήσεις.
Εννοείται, κύριε Ανδρεάκη, εγώ δεν θέλω να λέω ονόματα. Δέστε τα.
Αλλά και να πείτε, δεν είναι κακό.
Ναι, δέστε τα ρεπορτάζ εκείνης της εποχής, που κάποιοι που σήμερα έτσι με ελαφρά την καρδία, θα έλεγα εγώ, βάζουν την υπογραφή τους χωρίς. Εμείς τουλάχιστον αγωνιστήκαμε για αυτό το θέμα. Σας το λέω εν τιμή. Κάναμε τεράστια, γι' αυτό είχε παγώσει μέχρι σήμερα. Κάποιοι όμως που τότε είχαν βγει στα κεραμίδια και μάλιστα με βαρύγδουπες δηλώσεις και σχόλια έτσι πολύ καυστικά, σήμερα πιούν την ίσα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Και εννοώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Που κυβερνούν σήμερα.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή είναι τα πράγματα πρέπει να τα βάλουμε, κυρία Ανδρεάκη, για να περάσουμε μπροστά, για να κάνουμε βήματα μπροστά, πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να αναγνωρίζουμε τις ευθύνες μας και να γινόμαστε καλύτεροι και από τα λάθη μας, αλλά και τις ευθύνες τις οποίες αναλαμβάνουμε.
Τώρα, μιας που μου το είπατε, να βάλω το τελευταίο ερώτημα, διότι ο χρόνος περνάει γρήγορα μαζί σας και θέλω να προλάβω να πάρω και ένα δικό σας σχόλιο για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω τώρα απέναντί μου σε αθηναϊκό μέσο ο δήλωση του κυρίου Θεοχαρόπουλου: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πασοκοποιείται. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό, κύριε Βαρδάκη? Είμαστε λίγα 24 ώρα μετά την ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας αναγνώρισε και τα λάθη και τις αστοχίες. Είπε ότι είναι μία περίοδος διεύρυνσης του κόμματος, συζητήσεων, με το βλέμμα στραμμένο και προς το συνέδριο. Φαντάζομαι ότι αρχές της άνοιξης αυτό αναμένεται να γίνει.
Κύριε Ανδρεάκη, αυτή η παραδοχή του πρώην Πρωθυπουργού και πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη του Τσίπρα, νομίζω ότι δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιπολιτευθούμε το επόμενο διάστημα. Ήταν η παραδοχή παραλήψεων και λαθών, δείχνει την ωριμότητα και την ειλικρίνεια, αν θέλετε, και αυτό που σας είπα προηγουμένως, με τον τρόπο που θα αντιπολιτευθούμε δυναμικά, ουσιαστικά και επικοδομητικά, θα έλεγα εγώ, το επόμενο διάστημα. Όσον αφορά τώρα για την πασοκοποίηση κλπ. Κοιτάξτε να δείτε, μακριά από εμάς όλο αυτό το, εγώ προέρχομαι από αυτό το χώρο, έφυγα για συγκεκριμένους λόγους από αυτό το χώρο όταν έφυγα, και δεν νομίζω ότι πρέπει να επαναληφθεί όλο αυτό το σκηνικό που έγινε τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ακόμα εξουσία, ήταν ακόμα με 47% είχε φτάσει και πήγε στο 4, στο 8% για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Που είναι οι λόγοι που πρέπει να απορριφθούν, εννοείται, από τη σημερινή ηγεσία και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε. Στο χώρο το δικό μας χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι θα είναι έντιμοι, δημοκρατικοί. Εδώ είμαστε να κάνουμε αυτή τη διεύρυνση, τη λεγόμενη διεύρυνση, και να κρυθούμε όλοι γι' αυτό. Όμως θέλω να σας πω, τελειώνοντας, ότι πρέπει να δούμε τα σοβαρά θέματα, γιατί ίσως και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι αυτό που είπαμε για την Οβάρδης και λοιπά, από προσανατολή στον κόσμο, δυστυχώς θέλω να σας πω ότι έρχονται νομοσχέδια που νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση αρχίζει σιγά σιγά, μετά το μήνα του μέλητος, θα έλεγα εγώ, να δείχνει το αληθινό της πρόσωπο, την πολιτική που θα ακολουθήσει, και δεν είναι άλλο από το νομοσχέδιο που ήταν να κατατεθεί αύριο, αλλά νομίζω μετά και κάποιες σοβαρές αντιδράσεις θα πάει την ερχόμενη εβδομάδα, και να δούμε αν υπάρξουν αλλαγές, γιατί αν δεν υπάρξουν αλλαγές είναι η ταφόπλακα των εργασιακών σχέσεων που με μεγάλο κόπο, κυρία Ανδρεάκη, τα είχαμε συζητήσει στις εκπομπές σας.
Τώρα γιατί το λέτε ταφόπλακα, δηλαδή πού τη βλέπετε την ταφόπλακα?
Καταργούνται, για να μην πω κάθε έννοια δικαίου,
ναι,
καταργούνται όλες οι περισσότερες διατάξεις. Τα είχαμε συζητήσει στις εκπομπές σας πολλές φορές.
Ναι.
Μάλιστα μου λέγατε, θυμάμαι, και μου λέγατε, εύχομαι να αυτά να βγουν αληθινά, εύχομαι να μην διαψευστείτε. Φτάσαμε στο σημείο να καθυστερήσουμε, αλλά καταφέραμε μεγάλο κόπο, και επειδή ήμουν ο συζητής των συγκεκριμένων νομοσχεδίων, θέλω να σας πω ότι ειλικρινά θλίβομαι όταν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση βάζει μπροστά τις συλλογικές συμβάσεις, την κατάργηση στην ουσία της συλλογικής συμβάσης εργασίας, την ευνοϊκότερη ρύθμιση, την επεκτασιμότητα, κάνοντας ένα τεράστιο σφάλμα, ένα τεράστιο λάθος που το έχει επαναλάβει. Και το δίσεξα Μαρτίν, ξέρετε τι λέγανε οι παλιότεροι από εμάς. Και ποιο είναι το λάθος? Όταν ακόμα και το 2013 και το 2014 η κυρία Λαγκάρ, τότε υπεύθυνη του Διεθνούς Νοματικού Ταμείου, μας είχε πει ότι η μείωση του μισθολογικού κόστου δεν συνάδει με την ανταγωνιστικότητα, και δεν χρειαζόταν εμάς να μας το πει η Λαγκάρ, εμείς το είχαμε βιώσει στο πετσί μας, ότι η μείωση του μισθολογικού κόστου, η περικοπή των συντάξεων και όλα αυτά, η κατάρριση των συλλογικών συμβάσεων δεν έφερε νέες εργασίες, δεν έφερε καλύτερες δουλειές, δεν έφερε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων. Βλέπουμε τώρα αυτοί που μας έλεγαν, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη προχθές, ότι η προμετωπίδα της προεκλογικής του εκστρατείας έγινε πάνω σε αυτά. Δηλαδή 600.000 νέες θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης κλπ. Χαιρετίσματα στην εξουσία, κύριε Ανδρεάκη.
Δεν τις βλέπετε να έρχονται δηλαδή αυτές τις θέσεις εργασίας?
Καταργεί επί της ουσίας την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης να το καταλάβει και ο κόσμος. Απλά οι επιχειρήσεις, δηλαδή με το νομοσχέδιο που φέρνει, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εφαρμόζουν τις κλαδικές συμβάσεις, να μειώνουν μισθούς και δικαιώματα επικαλούμενες οικονομικές δυσλειτουργίες. Αυτό και μόνο καταργεί την ευνοϊκότερη δίθεση. Αυτό δίνει στην επιχείρηση, στην κάθε κακοπροαίρετη, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο, στην κάθε κακοπροαίρετη επιχείρηση να μην εφαρμόζει την επεκτασιμότητα. Θέλω να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα, μετά τον Αύγουστο του 2018 που φέραμε αυτά τα νομοσχέδια, ο τουρισμός, τα τουριστικά λεωφορεία, δηλαδή ποιοι, ο τουρισμός, η προμετωπίδα όλων μας, όλοι λέγαμε ότι ακρογωνίως λίθος ανάπτυξης είναι ο τουρισμός.
Ναι.
Πόσο τουρισμός δηλαδή θεωρείται ακρογωνίως λίθος ανάπτυξης χωρίς εργαζόμενους? Άρα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, με την επεκτασιμότητα που δώσαμε στις κλαδικές συμβάσεις, είδαν στην τσέπη τους μηνιαία 100 ευρώ αύξηση.
Εκεί πώς φτάσαμε στην Κρήτη σήμερα να διαβάζουμε για το 9,4% που φτάνει η ανεργία και από την απώλεια θέσεων πλήρης απασχόλησης? Αυτά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και βάζει τη χώρα μας προτελευταία σε επίπεδο Ευρώπης.
Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι εμείς παραλάβαμε μια ανεργία 28%. Και τώρα αυτή τη στιγμή η ανεργία έχει πέσει 10 μονάδες. Με ελαστικές μορφές. Ναι, βεβαίως δεν έχουμε. Εδώ είναι το ζήτημα. Ότι εφόσον για να ελέγξουμε τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, που όλοι ξέρουμε στην αγορά εργασίας τι γίνεται, εμείς τι κάναμε? Προσπαθήσαμε και τα καταφέραμε σε ένα βαθμό, όχι απόλυτα, να εδραιώσουμε την επιθεώρηση εργασίας. Τα έχουμε πει εκατομμύρια φορές, η Χιμαλιά συγκρούσαμε να τα λέμε. Όταν ο κύριος Βρούτσης, ο σημερινός υπουργός και τότε υπουργός, με την ίδια γενική γραμματέα και τότε και σήμερα, έκοψαν ακόμα και το Ταμείο Ενεργείας. Έκοψαν, κατήργησαν 220 θέσεις στο ΣΕΠΕ, δηλαδή στην επιθεώρηση εργασίας. Εμείς κάναμε διαγωνισμό, προσλάβαμε 50 νέους επιθεωρητές, προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την αγορά εργασίας όσον αφορά την παραβατικότητα τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Ίσως να μην τα καταφέραμε σε απόλυτο βαθμό.
Αν κρίνω από τα στοιχεία της Εργάνης, όχι ιδιαίτερα, αλλά ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω να το συζητήσουμε σε άλλο χρόνο, με το δεδομένο τώρα κοιτάμε την αυριανή μέρα. Κοιτάμε τις εξελίξεις στην Βουλή για την υπόθεση Νοβάρτης και πώς θα κινηθεί.
Ευχαρίστω και δέστε το, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ήδη τα συνδικάτα, και εύχομαι η απραξία των τελευταίων ετών, μηνών, να πω, δεν ξέρω, πλέον να γίνει πράξη, διότι χωρίς την αντίδραση των συνδικάτων, όχι υποστηρικτικά σε μια αντιπολιτευτική τακτική που θα ακολουθήσουμε εμείς, όχι, εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Αλλά δεν μπορεί να περάσει σήμερα, το 2019, ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας να δούμε τις εξελίξεις.
Να το δούμε, να δούμε την αυριανή ημέρα και πώς θα κυλήσει και γύρω από τον πρόεδρο
και
του ΣΥΡΙΖΑ.
Και
θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, κύριε Βαρδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Ηρακλείου, για την εξεταστική, για την Νοβάρτης, για τον Αλέξη Τσίπρα, για την απόφαση που τελικώς θα